ต่อเรื่องความรู้สึกสบายสบายสังเกตจิตเราตอนนี้เพ่งไว้ไหมบังคับมาหรือเปล่าทำไมถึงเพ่งทำไมถึงบังคับเพราะจะทำให้มันดีจะทำให้มันสงบก็เลยบังคับไปกดเอาไว้มันก็เลยหนักๆแน่นๆหรือว่าไม่มีสติก็หลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือหลงไปที่ความนึกคิดนั่งอยู่ก็หลงไปไม่หลงไปก็เพ่งไว้สองอย่างมันพยายามสังเกตดูเราดูจิตเนี่ยเวลานั่งไปกดเอาไว้ไหมถ้าเราเห็นอารมณ์หรือเห็นกรรมฐานนะอย่างใช้ลมหายใจไปจดจ่อที่ลมเห็นลมชัดเลยนั่นคือการเพ่งละเพราะว่าอยากให้มันดีไม่อยากให้มันสงบตรงที่อยากหรือไม่อยากเนี่ยก็คือตัณหาทำเพื่อความโลภเพราะความอยากได้เพราะเรารู้ว่านิ่งแล้วดีแต่นิ่งนั้นเป็นผลนิ่งและสงบเนี่ยสงบและนิ่งจากอะไรจากบาปและอกุศลเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทันบาปและอกุศลก่อนเมื่อรู้ทันและเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยกับมันจิตถึงสงบและวางมันได้แต่ถ้าไม่วางมันไม่รู้ทันมันจะไปวางไม่ได้ดังนั้นเราต้องวิจัยมันก่อนมีสติขึ้นมาก่อนสบายสบายถ้ามีสติปุ๊บจะระลึกรู้ลงปัจจุบันที่วิหารธรรมก็คือกรรมฐานทำขึ้นมากองหนึ่งเพื่อรู้ทันแล้วก็สังเกตจิตขณะทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเนี่ยเราจะเอาสติเนี่ยเราก็รู้ทันว่าเรานั่งอยู่แล้วหายใจเข้าร่างกายนั่งอยู่แล้วหายใจออกถ้าจิตวิ่งไปแนบกับลมหรือไปเพ่งลมหรือบังคับลมไว้บังคับกายไว้อันนี้คือกำลังจะกดข่มแล้วเพ่งเราจะสังเกตใจเรามีเจตนาที่จะทำให้มันดีเพราะไม่อยากให้มันฟุ้งถ้าทำวิปัสสนาแล้วถ้าไปบังคับหรือกดอยู่ยังไม่ใช่ยังเป็นสมถะหรือว่าถ้าไม่มีสติเลยหลงไปฟุ้งนั่งยังนั่งอยู่กายยังนั่งอยู่แต่จิตหลงออกไปไม่มีความระลึกรู้ร่างกายก็ไม่รู้จิตใจปรุงแต่งก็ไม่รู้อันนั้นก็จะขึ้นวิปัสสนาไม่ได้แล้วก็หนีทุกข์พ้นทุกข์ก็ไม่ได้อีกเช่นกันเพราะต้องปรับสภาวะก่อนตัวผู้รู้ของเราจะรู้สบายๆที่กรรมฐานหรือวิหารธรรมหาฐานที่ตั้งมาเป็นสติปัฏฐาน4นี่แหละแล้วแต่ใครจะถนัดเอากรรมฐานกองใดขึ้นมาก็รู้สบายๆพอรู้สบายปุ๊บจิตเผลอก็รู้จิตหลงก็รู้เราแค่รู้เท่าที่เราจะรู้ได้ไม่ต้องบังคับให้รู้ไม่ต้องไปกดตัวผู้รู้ต้องรู้สบายสบายตามรู้หลงบ้างก็รู้ทันไปนานหน่อยก็รู้ทันมันหมั่นรู้บ่อยๆตัวสติเนี่ยมันจะเกิดพร้อมกับจิตและขณะที่จิตเกิดพร้อมกับสติเนี่ยมันจะมีตัวสัญญาที่เรียกว่าธีระสัญญาตัวธีระสัญญามันจะมีหน้าที่ในการจำอารมณ์เองไม่ใช่เราจำนะสัญญามันจะจำเพราะมันจะจำได้ต่อไปมันมีอาการแบบเนี้ยเกิดขึ้นมันจะจำว่าเป็นแบบเนี้ยพอรู้ทันปุ๊บจิตจะสลัดตัวออกจากความทุกข์ความคิดทันทีแล้วจิตจะกลับมาที่วิหารธรรมตรงที่จิตกลับมาที่วิหารธรรมมันจะจำระหว่างสภาวะที่ไปจมกับอารมณ์สภาวะที่รู้อารมณ์มันเบาสบายแต่เมื่อกลับมาบ้านมันได้พักผ่อนและมันก็ยังรู้อารมณ์ได้อีกสบายๆมันก็เลยเปรียบเทียบระหว่างออกไปข้างนอกรู้อารมณ์สลัดเบาสบายกลับมาบ้านแล้วก็รู้อารมณ์แบบสบายๆไม่บังคับไม่กดเอาไว้มันก็เลยเริ่มจำได้ต่อไปเพียรบ่อยๆตามรู้บ่อยๆคนไหนที่ฟุ้งบ่อยๆก็ต้องรู้บ่อยๆพอฟุ้งซ่านแล้วลำคาญใจอุทธัจจะและกุกุจจะก็ให้รู้ทันใจที่หงุดหงิดไม่ชอบฟุ้งซ่านก็รู้พอรู้ปุ๊บจิตจะหลุดจากความฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านรู้ใจมันปรุงแต่งแล้วหงุดหงิดไม่ได้ดังใจก็รู้ใจที่หงุดหงิดใจที่หงุดหงิดก็ถูกรู้ถูกดูมันก็ดับออกไปจิตก็ดับพร้อมอารมณ์แล้วจิตตัวใหม่ก็มาเกิดที่วิหารธรรมก็รู้ทันไปเรื่อยๆต่อไปสติมันเข้มแข็งสติมันจำอารมณ์ได้ต่อไปสติจะไม่วิ่งออกไปหาอารมณ์แล้วสติจะรู้บางๆสบายๆที่ฐานรู้สัก 20% พอรู้สบายๆที่ฐานปุ๊บเนี่ยมันจะรู้ทันการกระทบทางอายตนะสติจะเป็นผู้รู้พอกระทบแล้วกระเทือนทางใจสติก็จะเป็นผู้ตั้งมั่นเพราะเมื่อสติตั้งมั่นเป็นผู้รู้แล้วเขาเรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นละเมื่อตั้งมั่นรู้อารมณ์ปุ๊บเนี่ยเมื่อตั้งมั่นแล้วเข้าไปดูก็จะเห็นเลยว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วเขาดับไปเป็นปัญญาทันทีมันสมาธิแบบจิตตั้งมั่นก็คือคณิกะสมาธิที่มีรูปนามเป็นอารมณ์เป็นเหตุปัจจัยใกล้ให้เกิดปัญญา ั้นเมื่อจิตตั้งมั่นรู้ก็จะเห็นทันทีว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่ตั้งอยู่เขาเสื่อมสลายแล้วก็ดับไปนั่นเป็นปัญญาเห็นความจริงของรูปและก็นามต่อไปเราก็ต้องอาศัยเพียรด้วยมีการสัมมาวายามะคือความเพียรความเพียรก็มีอยู่4อย่างคือเพียรละบาปอกุศลที่เคยมีนั้นพอกระทบปุ๊บกระเทือนทางใจบาปอกุศลก็คือนิสัยเดิมๆสิ่งที่ไม่ดีนะที่เราเคยทำมาแล้วก็ลดละแล้วก็เลิกในที่สุดแล้วเพียรข้อที่2คือเพียรละบาปอกุศลที่ยังไม่เคยมันถ้าเกิดกระทบแล้วใจกระเทือนอกุศลเกิดขึ้นจะทำบาปทำกรรมมีสติรู้ทันอารมณ์อารมณ์ก็ดับไปทันทีก็ไม่ไปทำกรรมและเพียรอันที่3เพียรรักษากุศลที่เคยทำแล้วกุศลใดที่เคยทำคุณงามความดีไหว้พระสวดมนต์ตักบาตรก็ยังทำต่อแต่ต่อไปเราทำด้วยปัญญาไม่ได้ทำเพราะความยึดมั่นถือมั่นแต่จะทำเพื่อให้สนับสนุนองค์มรรคก็คือสนับสนุนให้จิตของเราสะอาดผ่องแผ้วเพื่อจะไปรู้กายรู้ใจเดินมรรคได้อย่างเข้มแข็งเพียรข้อที่4คือเพียรเพิ่มกุศลที่ยังไม่เคยทำก็คือพอหลงแล้วรู้ทันปุ๊บกระทบปุ๊บรู้ทันกระเทือนทางใจพอรู้ทันปุ๊บตรงที่รู้ทันเนี่ยมันละบาปอกุศลละเพราะจิตไม่ไปจมกับอารมณ์จิตแยกออกมาก็คือละแล้วเมื่อละแล้วเนี่ยก็คือตอนที่รู้ทันเนี่ยก็คือกุศลไปด้วยพร้อมกันมีสติพอตั้งมั่นในการรู้ก็เห็นเขาดับไปนั่นก็คือปัญญาคือกุศลใดที่ยังไม่เคยทำก็ทำก็คือวิปัสสนานี่เองมันถ้าเราเคยทำวิปัสสนาพวกเราต้องเคยได้ของดีมาบ้างหรือจิตเคยสะสมมาบ้างเข้ามาต่อเนื่องเอาให้วิปัสสนานั้นเข้มแข็งขึ้นมาเพราะขณะที่รู้อารมณ์นั้นไม่จำเป็นต้องรู้ว่าอารมณ์นั้นคิดหรือปรุงอะไรแค่รู้ว่ามีการปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งมั่นในการรู้การปรุงแต่งก็จะเห็นการปรุงแต่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราไม่มีสติปัญญาเราจะเข้าไปรู้เรื่องของการปรุงแต่งนั้นตรงที่ไปรู้เรื่องของการปรุงแต่งนั้นจิตออกจากฐานเรียบร้อยแล้วเมื่อจิตออกจากฐานแล้วจิตไม่ได้เป็นผู้ดูผู้รู้จิตไหลไปกับกระแสของความคิดก็ไหลไปจมอยู่กับความทุกข์ก็เลยไม่สามารถที่จะรู้และก็วิจัยเพื่อจะมีปัญญาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยแล้วก็จะวางเขาได้ในอนาคตเพราะนั้นตัวฐานสำคัญของการปฏิบัติคือตัวสติซึ่งเป็นสติปัฏฐานนี่เองถ้าเราจะเดินวิปัสสนาเราจะสังเกตเลยเราจะรีบร้อนเดินขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่มีตัวผู้รู้แล้วต้องจะทำวิปัสสนาไม่ได้บางคนหลงปุ๊บแล้วก็ไหลไปอยู่ความคิดก็เลยไม่เห็นไตรลักษณ์เพราะตัวผู้รู้ไม่มีแรงบางคนฟุ้งไปฟุ้งมาลำคาญใจก็ไม่มีกำลังเพราะจิตถูกนิวรณ์ครอบงำก็คืออุทธัจจะกุกุจจะนี่เองครอบงำเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกสติให้เข้มแข็งคุณจะเดินวิปัสสนาขนาดไหนก็แต่ถ้าตัวผู้รู้คุณขาดซึ่งคุณภาพไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ได้ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางตัวผู้รู้เราก็ยังไม่สามารถวิจัยธรรมได้ไม่สามารถเดินปัญญาได้จะปฏิบัติ20ปี30ปีถ้าจิตเป็นแนบกับอารมณ์จิตไปเพ่งอยู่ที่อารมณ์จิตไหลไปที่อายตนะก็ไม่สามารถทำได้จะนั่งเป็นวันๆก็นั่งได้แต่ตัวผู้รู้ไม่มีคุณภาพที่จะนำไปทำงานเพื่อการพ้นทุกข์มักก็ไม่สามารถสมังคีกันได้เพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดจิตตสิกขานะครับจิตตสิกขาสำคัญเช็คจิตก่อนจะขึ้นวิปัสสนาคือเรารู้ทันไหมนั่งเรารู้ไหมปวดเรารู้ไหมคิดเรารู้ไหมต่อไปยังไม่คิดเลยแค่กำลังจะคิดแค่มันไหวขึ้นมาสติมันจะเร็วรู้ทันปุ๊บมันจะขาดวับต่อหน้านะครับเพราะนั้นเราฝึกสังเกตจิตเราก่อนสติดีไหมวันนี้เราจะคุยกันสนทนาธรรมกันเรื่องของสติกับโมหะตัวสติเนี่ยเป็นตัวระลึกรู้ลงปัจจุบันขณะที่เรานั่งสบายสบายเราก็รู้ว่าร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกก็เห็นกายเคลื่อนไหวพอจิตปุ๊บปรุงขึ้นมาทันทีพอรู้ทันพอใจปรุงปุ๊บจิตจะขยับก็รู้ทันพออายตนะกระทบปุ๊บจิตจะขยับก็รู้ทันพอจิตดวงนี้จะขยับจิตตัวใหม่มันเร็วขึ้นมาเพราะมันมีสติเกิดประกอบด้วยพอรู้ทันปุ๊บจิตก็เลยชะงักไม่ไปไหนก็อยู่ที่ฐานกับอารมณ์ที่กระทบนั้นก็ถูกรู้ถูกดูพอกระเทือนทางใจผุดขึ้นมาทางใจปุ๊บเนี่ยจิตรู้ทันความคิดก็สลายไปยังไม่ทันรู้ว่าคิดเรื่องอะไรเลยแค่กระทบแล้วมันมีควันพุ่งหมุนขึ้นมาสติรู้เร็วความคิดดับต่อหน้ายังไม่โผล่เป็นความคิดสัญญายังไม่แปลเรื่องโดยเลยเพราะฉะนั้นสติที่เร็วเนี่ยจะทำให้โลกของความทุกข์โลกของความคิดสั้นลงถ้าเรายังคิดนานอยู่แสดงว่าสติไม่ดียังหลงนานอยู่แสดงว่าสติไม่ดีแต่ถ้าหลงบ่อยรู้บ่อยหลงบ่อยรู้บ่อยจะหลงล้านครั้งก็รู้ล้านครั้ง ต่อไปหลงล้านครั้งรู้ล้าน500ครั้งมันก็ยังดีกว่าเพราะนั้นรู้มากกว่าหลงต่อไปพอรู้มากขึ้นต่อไปหลงจะสั้นลงต่อไปจะรู้เนื้อรู้ตัวเวลาหลงจะผุดขึ้นมาสติมันรู้ทันสติมันให้จิตแยกออกไปเป็นผู้ดูผู้รู้ความหลงนั้นก็เริ่มอ่อนแรงต่อไปเมื่อความหลงไม่เกิดขึ้นแล้วต่อไปนั้นสมาธิก็ถึงเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งมั่นในการรู้สิ่งใดกระทบก็ตั้งมั่นรู้โดยไม่จมกับมันเมื่อมีการกระเทือนทางใจก็ตั้งมั่นรู้สิ่งที่ถูกรับรู้เมื่อจิตไม่ไปจับมันเลยตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เป็นธรรมชาติของมันเช่นนี้นี่เองนั้นต่อไปก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแค่ชั่วคราวมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปจิตไม่เข้าไปจับมันเพราะจิตเห็นแจ่มแจ้งแล้วว่ามันของชั่วคราวต่อไปสมาธิถึงเกิดขึ้นเป็นสมาธิแบบตั้งมั่นสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็ทำความสงบได้ด้วยมันตัวสมาธินี่เรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นสมาธิของโพชฌงค์ที่ผ่านการเห็นธรรมะเกิดดับเป็นสมาธิที่ผ่านการฝึกสติปัฏฐานมาก่อนแล้วมีความการเห็นวิจัยธรรมจนกระทั่งมีความเพียรมีปิติเกิดขึ้นสมาธิถึงจะมามันสมาธิตัวนี้ได้จากการรู้ทันแล้วเห็นเขาเกิดดับจนแจ่มแจ้งมันถึงวางได้แล้วก็ถึงเป็นความสงบนิ่งอันนี้สงบจากบาปและอกุศลสงบจากนิวรณ์จิตก็เลยตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราฝึกตัวนี้เพื่อให้รู้ทันอารมณ์ที่ปรุงแต่งมันสติกับโมหะเนี่ยจะเป็นศัตรูกันเมื่อมีสติจะรู้ทันพอเวลาโมหะคือความหลงโมหะเนี่ยหลงไปไหนได้บ้างก็หลงไปโทสะหลงไปโลภะมันหลงไปโลภหลงไปโกรธก็ได้มันหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดโทสะหลงไปทางอายตนะก็เกิดโมหะอีกก็ได้หลงไปเกิดโลภะก็ได้อีกเพราะตัวหลงเนี่ยเป็นตัวแกนสำคัญถ้าเรายังหลงอยู่เพราะอะไรเพราะตัวสติยังไม่ดีแต่ถ้าหลงไปปุ๊บยังไม่ทันคิดรู้ทันปุ๊บรู้ทันละสติก็จะดึงจิตกลับเข้ามาแล้วก็รู้ทันอารมณ์เพราะฉะนั้นสติจะเป็นเครื่องกั้นให้จิตไม่จมไปกับโลกถ้าพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าสติและสัมปชัญญะเป็นธรรมะที่คุ้มครองโลกเมื่อมีสติแล้วต่อไปสัมปชัญญะก็จะเกิดขึ้นตัวสัมปชัญญะเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เราระลึกลงที่ปัจจุบันที่กายและใจเราเท่านั้นถ้ามีสติจะรับรู้อารมณ์ทั้งหลายแล้วมีสัมปชัญญะจะระลึกลงที่กายและใจเมื่อสัมปชัญญะให้จิตระลึกลงที่กายและใจมันเลยเป็นก้าวแรกของการเดินปัญญาก็คือว่าเมื่อเราอยู่ที่กายและใจเราแล้วเราก็เลยไปเห็นไอ้กายและใจเราเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงแปรปรวนและเปลี่ยนไปแทนที่จะหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดเป็นอายตนะภายนอกมันก็จะอยู่วงอายตนะภายในกับตัวจิตนี่เองจะเห็นการปรุงแต่งกระทบรู้ทันโยนิโสมันก็ดับไปที่ไตรลักษณ์เมื่อโยนิโสมนสิการทุกอย่างมันจะจบที่ไตรลักษณ์คำว่าไตรลักษณ์นะอาจจะมันยังตั้งอยู่ยังไม่เป็นอนัตตาคราวนี้อนัตตาของเราเนี่ยมันมีหลายมุมมองบางท่านคิดว่าถ้าเป็นอนัตตามันต้องดับแต่อนัตตาอาจจะเป็นในมุมที่มันเกิดแล้วมันบังคับไม่ได้มันให้มันหายก็ไม่หายมันยังตั้งอยู่อย่างสมมติว่าถ้าปวดขาพอรู้ทันว่าปวดจะเห็นอนิจจังไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นเราก็จะเห็นทุกขังมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วบีบบังคับเมื่อมันตั้งอยู่เนี่ยจิตต้องตั้งมั่นและถึงฐานนั่งดูมันแล้วถ้ายินร้ายหรือยินดีก็รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยตรงที่รู้ทันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจิตเนี่ยรู้อารมณ์ที่เป็นเวทนาตัวเวทนาแสดงความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วบีบบังคับคือแสดงความเป็นทุกขังเมื่อตั้งอยู่แล้วบีบบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้นี่คืออนัตตาแล้วก็มีเหตุอยู่มันก็อยู่หมดเหตุก็ไปมันยังมีเหตุคือเราจะนั่งพับขาอยู่เมื่อนั่งพับอยู่มันก็ยังเจ็บเป็นธรรมดาเพราะเรานั่งให้เจ็บเนี่ยมันผุดขึ้นมาที่เรานั่งเนี่ยเพื่อให้ขันห้ามันเด้งขึ้นมาเพราะเราจะทำวิปัสสนาเราจะวิจัยมันมันถ้าเราเดินเป็นชั่วโมงเดินซ้ำไปซ้ำมาสวดมนต์1ชั่วโมงนั่งกรรมฐาน1ชั่วโมงเพื่อฝึกให้จิตเนี่ยมันรู้ทันอารมณ์ที่ปรุงแต่งทำอย่างเดิมซ้ำแต่กิเลสก็จะผุดขึ้นมาเรื่อยๆไม่เหมือนกันกิเลสจะเกิดขึ้นมาไม่ซ้ำกันเมื่อกิเลสหรือสุขกุศลขันห้าเด้งขึ้นมาตรงนั้นเป็นโอกาสสำคัญที่จะฝึกสติให้รู้ทันการเด้งแต่ถ้าเกิดคนไหนมันไม่เด้งก็อยู่ที่ฐานไปอย ู่ที่กรรมฐานของเราไปด้วยการรู้สึกไม่ใช่เพ่งหรือไม่ใช่แนบไว้นะครับมันเมื่อมันไม่ดับก็เห็นนั่นคือไตรลักษณ์ก็คืออนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าโยนิโสมันจะจบลงที่ไตรลักษณ์มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วดับไปถ้ากรณีถ้ามันเป็นทุกขังมันไม่ดับมันก็แสดงอนัตตาในมุมของความที่บังคับไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องดับเพราะเหตุปัจจัยมันไม่ดับแต่ก็จบลงที่ไตรลักษณ์ก็คือรู้ทันอย่างที่เขาเป็นจิตก็ใช้มันเป็นวิหารธรรมก็ง้างกันอยู่เมื่อจิตง้างอยู่จะเห็นยินดียินร้ายตัณหาเกิดไม่ได้เมื่อตัณหาเกิดไม่ได้จิตก็เลยมีสติครองงานอย่าความเจ็บจังไหวไหวอยู่เป็นวิหารธรรมก็มีสติครองงานต่อไปสติเนี่ยใช้วิหารธรรมตามรู้ตามดูกายและใจที่ปรุงแต่งก็สามารถเห็นไตรลักษณ์ได้ด้วยมันตัวสติจึงเป็นอุปสรรคและเป็นปัญหาที่ต่อสู้อยู่กับตัวโมหะมันถ้าเราหลงแล้วเรารู้ทันนะตัวหลงนี่คือโมหะพอรู้ทันคือตัวสติตัวสติไปรู้ทันโมหะปุ๊บโมหะดับต่อหน้าต่อตาเมื่อดับต่อหน้าต่อตาสติก็ตัวนั้นก็ดับไปพร้อมกับอารมณ์นั้นก็สติตัวใหม่ก็มารู้เนื้อรู้ตัวต่อเนื่องจิตก็เกิดดับเกิดดับพร้อมกับสติไปเรื่อยๆงั้นโมหะเนี่ยจะมีแรงมากหรือไม่มากขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของสติถ้าอินสติเนี่ยอินทรีย์อ่อนโมหะก็จะทำงานเร็วทำงานนานและก็ควบคุมจิตเราแล้วก็จะพาอากุศลทั้งหลายเป็นพวกนิวรณ์ทีนมิทะอุทจักกุกุจักกามมีความพยาบาทมีฟุ้งซ่านรำคาญใจมันเมื่อหลงไปปุ๊บเนี่ยมันมีอิทธิพลแล้วมันเป็นอกุศลมันก็พาเพื่อนเพื่อนตระกูลของอกุศลพาพ่อใหญ่ที่เป็นอวิชชาอาสวะแล้วก็อนุสัยมากันเต็มเลยแต่ถ้ามีสติรู้ทันปุ๊บมันขาดมันเลยไม่มีแรงไปพาคนอื่นมามันสติเนี่ยเป็นตัวทำให้ความคิดมันตัดสั้นลงสั้นลงสั้นลงต่อไปเมื่อมันสั้นลงปุ๊บมันขาดปล่อยมันเลยไม่ส่งอาหารให้อาสวะอาสวะไม่ส่งอาหารให้อวิชชาพอกระทบมันส่งกิเลสขึ้นมาสติรู้ทันมันตัดคอซะตรงนั้นนั้นก็ไม่สามารถจะมามีอิทธิพลต่อจิตใจเราได้มันตัวอุปสรรคของการทำสติก็คือตัวโมหะคือความฟุ้งแต่ถ้าเราคิดในทางที่ดีกลับกันถ้าไม่มีหลงก็จะไม่มีรู้เพราะขณะที่หลงเรามีสติรู้ทันมันทำให้ตัวผู้รู้เกิดขึ้นมารทั้งหลายถ้าเราฝึกหลักเป็นก็ใช้มันเป็นวิกฤตเนี่ยใช้มันเป็นโอกาสในการฝึกเพราะหลงปุ๊บจิตหลงทำให้จิตรู้เกิดขึ้นเพราะเราหลงไปนานคิดไปนานมันแสดงให้เราเห็นว่าตัวสติเราอ่อนแอแล้วก็ฝึกใหม่วิธีการฝึกสติก็คือทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งก็เป็นกุศโลบายเฉยๆแค่ให้รู้ทันพอเป็นกุศโลบายให้รู้ทันว่าจิตไหลไปเพ่งแล้วนะจิตไหลไปฟุ้งซ่านแล้วนะพอรู้ปุ๊บตัวผู้รู้ก็จะเด่นขึ้นมาแยกออกจากอารมณ์แล้วตัวผู้รู้ก็จะกลับมาที่วิหารธรรมเป็นการฝึกให้จิตรู้ทันอารมณ์สลัดจากอารมณ์วางอารมณ์แล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมฟังบ่อยๆเดี๋ยวบ่อยต่อไปเวลาโกรธโลภหลงเกิดขึ้นสติจะรู้ทันตรงที่รู้ทันจิตสลัดออกมาเป็นผู้รู้แล้วจิตก็จะกลับมาที่วิหารธรรมต่อไปโกรธปุ๊บจิตจะรู้ทันโกรธแล้วจิตจะกลับมาที่วิหารธรรมสติมันจะเข้มแข็งเมื่อสติเข้มแข็งแล้วต่อไปพอโกรธปุ๊บจิตมันจะตั้งมั่นรู้ที่ฐานเมื่อตั้งมั่นรู้จิตจะไม่โยกเยกไปหาอารมณ์จิตจะเห็นอารมณ์อย่างที่อารมณ์เป็นพอโกรธปุ๊บจิตจะรู้ว่าโกรธแล้วจิตจะตั้งมั่นดูความโกรธโดยไม่ไหลไปหาความโกรธความโกรธถูกรู้ถูกดูมันจะแสดงความตั้งอยู่บีบบังคับแล้วก็เสื่อมสลายไปในที่สุดนั่นจะถึงขึ้นวิปัสสนาได้ฉะนั้นตัวสติฝึกบ่อยๆบ่อยๆมันจะทำลายตัวโมหะเองแล้วตัวโมหะที่ถูกรู้ถูกดูถูกรู้ถูกดูต่อไปตัวโมหะก็แสดงความจริงให้จิตเห็นว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วเขาดับไปเป็นของชั่วคราวเมื่อจิตฉลาดแล้วจิตจึงจะตัดโมหะออกจากตัวเองไม่ยึดมั่นถือมั่นพอมันฟุ้งปุ๊บมีสติรู้ทันความฟุ้งไม่สามารถเลื่อนต่อไปได้มันเลยจบชีวิตเป็นแค่นั้นเองมันเลยเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันยังฟุ้งอยู่เพราะภูมิธรรมเราไม่ใช่พระอนาคามีแต่ว่ามีสติรู้ทันไม่มีเราในการฟุ้งไม่มีการฟุ้งนี่เป็นเราทุกสิ่งทุกอย่างแค่มาแล้วก็ไปปัญญาจะเป็นตัวชัดเจนเห็นด้วยความตั้งมั่นและก็เป็นกลางเน้นนะครับเน้นเรื่องของสติของเราเป็นสติปัฏฐานเมื่อเราฝึกสติปัฏฐานแล้วนะต้องมีฐานนะสติต้องมีฐานมนุษย์ก็มีฐานก็มีบ้านรถก็มีฐานมีล้อโต๊ะก็มีฐานก็คือขา นั้นตัวสติเองก็ต้องมีฐานก็คือ1ใน4สติปัฏฐาน4เมื่อฝึกสติมีฐานแล้วนะครับจิตก็เอาสติที่มีฐานเนี่ยไปตามรู้ตามดูกายมันก็มีฐานบางๆ 20% จิตไปอาศัยฐานที่สติอยู่เกิดนี้ไปรับรู้การกระทบได้เห็นการกระเทือนแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันเนี่ยคือหนทางคือวิชามันเมื่อศีลเราดีขึ้นแล้วต่อไปก็ฝึกสติเมื่อสติดีขึ้นแล้วต่อไปเราต้องฝึกปัญญาการฝึกปัญญาวิปัสสนาต้องมีหลักนะสติตั้งมั่นขึ้นมาตามรู้ตามดูกายขณะที่ตามรู้ตามดูกายเนี่ยไม่ใช่ไปดักรอไปตามหามันนะเพราะเรามีสติปัฏฐานทำงานเอาการงานเป็นฐานก็ได้เอากวาดบ้านถูบ้านเอาร่างกายเป็นฐานเอาจิตเป็นฐานก็ได้ถ้าอยู่ที่ปัจจุบันของเราไปให้มันเด้งขึ้นมาให้มันกระทบขึ้นมาให้มันรับวิบากขึ้นมาเสร็จแล้วใจปรุงกระเทือนขึ้นมาก็รู้ทันใจที่กระเทือนแล้วก็โยนิโสแล้วก็สามารถทำวิปัสสนาได้ทั้งวันจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะคุยจะดื่มจะคิดกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็วิปัสสนาได้ตลอดสังเกตใจเรานะครับว่ามันปรุงแล้วจิตเนี่ยเป็นผู้รู้ไหมขณะที่มันหลงเนี่ยโมหะเกิดขึ้นเนี่ยตัวสติรู้ทันไหมรู้ทันปุ๊บเนี่ยมันอยู่ที่กายใจเราไหมหรือหลงมาไปนานแสนนานนั้นฝึกจะฝึกสติได้ความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสตินั้นธีระสัญญาก็คือการที่จิตจำอารมณ์ได้ธีระสัญญาจิตจะจำอารมณ์ได้ก็ต้องพาจิตดูอารมณ์บ่อยๆอารมณ์กระทบอารมณ์กระเทือนพอรู้ทันมันก็แสดงความจริงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆพาจิตกลับมาที่ฐานบ่อยๆรู้เนื้อรู้ตัวบ่อยๆต่อไปมันจะอัตโนมัติเองมันจะจำอารมณ์ได้พอมันจำอารมณ์ได้ปุ๊บเนี่ยคราวนี้วิปัสสนาเริ่มแยกรูปแยกนามแล้วเพราะตัวผู้รู้มันเข้มแข็งเราก็ต่อเนื่องเอาสังเกตไปเรื่อยๆนะสติเราจมกับอารมณ์ไหมคนไหนที่สติมันไม่มีเกิดขึ้นก็ทำความรู้สึกนั่งแล้วหลับตามันไม่มีสติเลยก็ลืมตาขึ้นมาอะไรที่สติมันเจริญก็ทำบ่อยๆเมื่อสติมันเจริญแล้วมันมีฐานแล้วต่อไปปัญญามันจะตามขึ้นมาเองถ้ามีระลึกรู้ที่ฐานต่อไปปัญญามันจะค่อยเห็นความจริงมากขึ้นนั้นตัวผู้รู้สำคัญอย่างยิ่งแล้วเมื่อเรามีตัวผู้รู้แล้วก็อย่าหยุดแค่ตรงนั้นค่อยๆอยู่ที่ฐานเราไปสบายๆเมื่อขันห้ามันเด้งขึ้นมาก่อนดูอย่าไปดักดูขณะดูอย่าลงไปแสดงแล้วพอดูเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาดูปฏิกิริยาของจิตว่าเกิดความยินดียินร้ายเราเป็นกลางไหมสักนิดหนึ่งนะครับต่อเนื่องความเพียรของเราไปแล้วก็ฝึกด้วยสติสมาธิปัญญานะครับ